Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Më i mirë është vari se sa mos me ditë. Ekspozita në kujtim të pagjeturve u hap këtë javë në Prishtinë. Në dispozicion të publiku do t'jetë deri në fund të janarit. Kryetari i ri Prishtinës për Parim Rama mund të mos ketë buxhet për realizimin e asaj që ka premtuar, por zgjidhja për fondet ekziston po njohës të politikave lokale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kujtim të mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, në Prishtinë është hapur ekspozita me titull Më i mirë është varri se sa mos me ditë. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në hapje të saj kanë qenë të pranishëm disa familjarë të personave të zhdukur që rrëfejnë mungesën që kanë ata për dy dekada me radhë. Raporti Nadia Ahmetet.
Për herë të fundit që qeveria Jah Murata i kishte parë bashkëshortin e saj në atë botë 35 vjeç, është më 1 prill të vitit 1999 në fshatin Ljubenic, komuna Pejes. Prej kësaj periudhe, festat dhe datëlindjet nuk kanë pas kuptim për të dhe dy djemtë e saj, 29 respektivisht 32 vjeç.
Po, na jemi konë bashk edhe kanë hi forcat serbe ushtarake në atë kohë, kanë hi në fshat edhe në kanë grumullu edhe të qitë me arme tu për me dalë për i fshatit. Në kur kemi ardhe në fund fshatit, i kemi pa që i kishin da burrat për i grave, atëherë nda edhe bashkërtim edhe më kur nuk i kemi pa.
Pas 22 vjetësh, kumëria tash me 60 vjeq, thotë se më i mirë është varri se sa mos me ditë.
Shumë është ma let, se sartë të kish një dert, një mërzi, një diçka, një përvjetor, një fest, shkon të varri, duke që po besedon me ta.
Më i mirë është varri se sa mos me ditë, quhet edhe ekspozita e hapur me 18 nëntorë në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo ekspozit është hapur në kujtim të 1622 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ekspozit, në 1622 fletat e bardha, me shkronjat e zeza paraqiten të dhënat si data lindjes dhe zhdukjes, apo vdekjes së personave të zhdukur apo të pagjetur. Në këto fleta ishin të dhënat edhe për 5 antarët e familjes së ngushtë të Bekim Gashit nga fshati Tërnje, komuna Suarekës. Largohu nga shtëpia, kujton fjalët e fundit të nënës së tij Bekimi, pasi forcat serbe kishin hyrë në fshatin edhe shtëpinë e tij.
Mungesa është aq e madhe që po përshkruajmë sa është derisa ti gjejm trupat e tyre, domethënë çdo ditë çohemi me kujtimin për to, domethënë janë pa harruar, na jetojmë to hala.
Dardan Hoti, koordinatori i ekspozitës dhe hulumtuesi në Fondin për të drejtën humanitare të Kosovës, thotë se ekspozita i dedikohet familjarëve të personave të zhdukur.
Është një farë lloj lodhje e tyre, janë lodh prej mungesës së informacioneve, janë lodh duke pritur që më shumë se 20 vite dhe tashmë presin si me thonë një informacion, një spaku, nëse jo të gjallë atëherë një varë për me kajtë dhe për me pas ku me shku edhe me qunit ullë.
Për mes një instalacioni artistik të vendosur gur dhe orë në një hapësir të jetë e rët, në mënyrë simbolike artisti Driton Silmani ka paraqitur mungesën e informacioneve për personat e zhdukur. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare të Kosovës dhe organizatën e pavarur mediale Kosova 2.0. Është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasada Zvicrës dhe komuna e Prishtinës. Kjo ekspozit do jetë hapur deri me 31 janar 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari të sapo zgjedhur të komunës së Prishtinës për Parim Rama nuk do t'i mjaftoj buxheti komunës për të realizuar plan programin e ti, me të cilin ka fituar besimin e qytetarve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre për zbatimin e projekteve që i ka premtuar Rama, duhen më shumë fonde, por edhe për to zgjidhja ekziston. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqën.
Plan programi kryetarit të ri të Prishtinës përparim Rama nuk mund të realizohet me një buxhet prej rreth 90 milion eurosh në vit, por do të duan grante, kredit të buta ose donacione nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, thonë përfaqësues të organizatave që merren me politika lokale. Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garën për kryetar të kryeqytetit në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që është mbajtur më 14 nëntor. Ai ka mposhtur ish-ministrin e shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka garuar si kandidat i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Në plan programin e Ramës për 4 vjetët e ardhshme figuron ndërtimi rrugëve, objekteve shkollore, qerdheve, qendrave të mjekësisë familjare, galerisë së qytetit, strehimorëve për qente ndalcake e projekte të tjera. Qendrim Marifi, hulumtues i organizatës Iniciativa për Progres në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se projektet e Ramës janë ambicioze.
Nëse ndalim vetëm në buxhetin e Komunës Prishtinës, ato janë të pamundra të bënë, sepse për projekte kapitale për 4 vite, mesatarisht dikon Komuna Prishtinës mund të ketë afërsisht 200 milion euro, ndërsa nëse marrim programin 4 vjeçor të Zotrit Rama, ai është shumë më i lartë për nga aspekti buxhetor, po kushton shumë më shpejt.
Buxheti planifikuar i Komunës së Prishtinës për vitin 2021 është 35 milion e 712 mijë euro. Sa i përket kategorisë shpenzimeve, pjesa më e madhe buxhetit të Komunës së Prishtinës shpenzohet për paga dhe më ditje, 36% për shpenzime kapitale, ndërka që ndahan 31%. Për vitin 2022, buxheti projektuar i Komunës së Prishtinës është mbi 90 milion euro. Arifi thot se projektet kapitale të prezentuara nga Rama mund të realizohen vetëm me ndihmën e fondeve që mund të merren nga institucionet financiare ndërkombëtare. Në programin e tij 4 vjeçar, Rama ka planifikuar që mbi 50% e buxhetit total të ndahen për investime kapitale në kryeqytetin me mbi 218.000 banor. Në debate publike ai ka sqaruar se realizimin e projekteve të tij e mbështet edhe në marrjen e grantëve dhe kredive nga mekanizmat ndërkombëtar financiar. Për Sadri Rmokun nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, projektet e kryetarit të ri janë relativisht të zbatueshme nëse shihen projeksionet buxhetore të Komunës së Prishtinës dhe mundësitë tjera që i ka ajo.
Për shkak se përveç buxhetit për investime kapitale të cilën Komuna e Prishtinës për vitin 2022 e ka për mbi 31 milion, edhe projekcionet për vitin 2023 të synohet të arritën dikon rreth 23 milion euro. Edhe mundësive të tjera financiare të cilat Komuna e Prishtinës i ka që për mes të partnerit publik